Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν μας άφησε μόνους και γιατί το Πνεύμα του Κυρίου ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Βλέπετε, σήμερα η μέρα της Πεντηκοστής είναι η μέρα που η Εκκλησία έχει τα γενέθλιά της. Έτσι. Σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε η Εκκλησία, καθώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και ήρθε να μείνει μέσα στην καρδιά κάθε πιστού ανθρώπου. Και έτσι έπαψε πια ο Χριστός να είναι σε ένα μέρος μόνο, γιατί μέχρι τότε ο Χριστός είχε έρθει στη γη και κατοίκησε σε ένα συγκεκριμένο τόπο, στην Παλαιστίνη. Εάν ήθελες να δεις τον Χριστό, έπρεπε να σηκωθείς από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από τη Ρώμη, εκείνη την εποχή, και να πας στην Παλαιστίνη για να τον δεις. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να πας κάπου για να δεις τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είπε: «Δεν θα σας αφήσω μόνους, έρχομαι και θα είμαι μαζί σας». Και ο Χριστός ήρθε δια του Αγίου Πνεύματος και κατοίκησε μέσα στον κάθε έναν μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν είμαστε μόνοι και το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι κάπου μακριά. Είναι μέσα σου εάν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα σου και Κύριό σου. Και βλέπετε, ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου είναι να αφήσουμε στον Παράκλητο, να αφήσουμε στο Πνεύμα το Άγιο την πλήρη κυριαρχία της ζωής μας. Ήρθε να κατοικήσει μέσα μας και ο καλύτερος τρόπος να τιμήσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου είναι να κατοικεί μόνος του ο Παράκλητος μέσα μας, χωρίς άλλους επισκέπτες και χωρίς άλλους φιλοξενούμενους. Γι' αυτό, καθώς συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας πάνω στις μάχες του Κυρίου, θα μιλήσουμε για την έμεση εχθρική πρόσβαση. Θυμάστε ότι την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την άμεση πρόσβαση, δηλαδή πόσο εχθρός έρχεται και παίρνει εξουσία στη ζωή ενός ανθρώπου, καθώς ο άνθρωπος αυτός του δίνει δικαιώματα. Είδαμε τις διάφορες μορφές αποκρυφισμού μέσα από τις οποίες ο εχθρός έχει άμεση πρόσβαση στη ζωή μας. Αλλά ξέρετε, η πρόσβαση του εχθρού δεν μπορεί να είναι μόνο άμεση μέσα από κάποια μορφή αποκρυφισμού, αλλά μπορεί και να έρθει έμεσα, δηλαδή με έναν τρόπο όχι τόσο φανερό. Και πολλές φορές η έμεση πρόσβαση του εχθρού είναι πιο επικίνδυνη, γιατί δεν την καταλαβαίνουμε. Έτσι. Οποιοςδήποτε άνθρωπος που ξέρει λίγα πράγματα από την Αγία Γραφή καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί με μαντίες, με μαγείες, με αστρολογίες, με πνευματισμούς και με τέτοια πράγματα. Ωστόσο, η έμεση πρόσβαση πολλές φορές περνάει απαρατήρητη. Πότε έχει ο εχθρός δικαίωμα στη ζωή ενός ανθρώπου πέρα από τον αποκρυφισμό, πέρα από την άμεση πρόσβαση? Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο υπάρχει έμεση πρόσβαση του εχθρού είναι μία αμαρτία που κάποιος την επαναλαμβάνει. Είναι η επαναλαμβανόμενη αμαρτία. Δηλαδή κάτι, το ξέρεις ότι δεν είναι σωστό, ξέρεις ότι είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού και συνεχίζεις να το κάνεις. Αυτό δίνει δικαίωμα στον εχθρό να πάρει εξουσία επάνω σου. Το καλύτερο παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή για αυτή την αλήθεια, το είχαμε δει και παλαιότερα, είναι η περίπτωση του Ιούδα. Θυμάστε τι μας λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 22ο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, Λουκάς 22:3. Τότε λέει, μπήκε ο Σατανάς στον Ιούδα, τον ονομαζόμενο Ισκαριώτη, που ήταν ένας από τους 12 μαθητές. Αυτός πήγε στους αρχιερείς, στους γραμματείς και στους στρατηγούς του ναού και συζήτησε μαζί τους με ποιον τρόπο θα τους παρέδιδε τον Ιησού. Έχουμε εδώ πέρα έναν από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Έναν από τους 12 που ο Κύριος τους έστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και τους είπε, θα πηγαίνετε και θα λέτε στους ανθρώπους, μετανοείτε, διότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, φαντάζεστε. Ο Ιούδας γυρνούσε στις διάφορες πόλεις μαζί με τους άλλους αποστόλους και έλεγε, παιδιά, έχω ένα μήνυμα για σας. Μετανοήστε, ο Ιούδας μιλάει τώρα. Μετανοήστε, διότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Και στην άλλη πόλη, μετανοήστε, διότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Και στην άλλη, μετανοήστε, διότι έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Και λέει, καλά, σε αυτόν τον άνθρωπο που κήρυτε, μετανοήστε, γιατί ήρθε η Βασιλεία του Θεού. Σε αυτόν τον άνθρωπο μπήκε ο Σατανάς. Πώς μπήκε δηλαδή? Ο άλλος κηρύττει τα λόγια του Θεού, κάνει θαύματα, θεραπεύει ανθρώπους, εκβάλλει δαιμόνια και μπαίνει μέσα του ο Σατανάς. Γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί έγινε? Εάν γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 6, μας λέει το μυστικό. Τι συνέβη δηλαδή για ένας άνθρωπος που κήρυτε το Ευαγγέλιο ξαφνικά πήγε και πρόδωσε τον Χριστό? Γιατί λέει μπήκε μέσα του ο Σατανάς? Τι συνέβη? Κατά Ιωάννη 12:6. Προηγουμένως λέει για εκείνη την γυναίκα που πήγε και έσπασε ένα πολύτιμο δοχείο που είχε ένα πολύ ακριβό άρωμα και άλυψε τα πόδια του Χριστού. Και ο Ιούδας λέει, γιατί να μην πουληθεί, στο χωρίο 5, Ιωάννης 12:5, γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 λιρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς. Προσέξτε τώρα το σχόλιο. Αυτό το είπε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, όχι γιατί μοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Λέει το κείμενο, κλέπτης ειν και το γλωσσόκομον είχε και τα βαλόμενα εβάσταζεν. Το εβάσταζεν είναι παρατατικός και δηλώνει κάτι που γινόταν συνεχώς, κάθε τόσο. Δεν δίνει ότι μια φορά ήρθε ο πειρασμός και είπε, παιδιά, μια και έχω εδώ πέρα το ταμείο, τώρα είμαστε και σε κρίση και σε οικονομική ανάγκη και τα λοιπά, ας πάρω μερικά. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Λέει ότι κάθε τόσο, ενώ ήξερε ότι αυτό δεν είναι σωστό, έβαζε κάτι για τον εαυτό του. Έδινε ο κόσμος για να έχει ο Χριστός να τρώει, οι μαθητές να τρώνε, διότι περνούσαν σε διάφορες πόλεις και κήρυταν, και αυτός έβαζε κάτι στην άκρη για τον εαυτό του. Κάθε λίγο και λιγάκι, εβάσταζεν, όχι εβάσταξεν μία φορά, εβάσταζεν συνεχώς. Δηλαδή είχαμε μία αμαρτία που επαναλαμβανόταν ξανά, 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 ξανά. Να τι άνοιξε δρόμο και μπήκε ο Σατανάς μέσα στον Ιούδα. Όταν ένας άνθρωπος μία αμαρτία στη ζωή του, κάτι που ξέρει ότι δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, το επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και ξανά, δίνει δικαιώματα. Και έτσι φτάνουμε την ώρα του μυστικού δείπνου, στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο χωρίο 26, όπου λέει ο Χριστός, ποιος θα με, σας λέει ότι κάποιος από εσάς που είμαστε εδώ και τρώμε μαζί, θα με προδώσει? Και όλοι λένε, Κύριε ποιος, Κύριε τι, ο άλλος λέει, Κύριε μήπως εγώ? Και ο Ιησούς, Ιωάννης 13:26, ο Ιησούς αποκρίθηκε, είναι εκείνος τον οποίο θα δώσω ένα κομμάτι ψωμί αφού το βουτήξω στο πιάτο. Παίρνει τότε ένα κομμάτι ψωμί, το βουτάει στο πιάτο και το δίνει στον Ιούδα τον Ισκαριώτη, γιο του Σίμωνα. Όταν ο Ιούδας πήρε το ψωμί, μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Έτσι. Προηγουμένως μας διαβάσαμε, είχε μπει ο Σατανάς μέσα του και πήγε στους αρχιερείς να τον παραδώσει. Και τώρα πια, ενώ έχει μια τελευταία ευκαιρία μετάνοιας, διότι ο Χριστός τον φανερώνει μπροστά σε όλους. Λέει, κάποιος θα με προδώσει, ποιος, αυτός ο οποίος θα δώσω το ψωμί. Και παίρνει το ψωμί και μπροστά σε όλους το δίνει στον Ιούδα και οι πάντες ξέρουν ότι αυτός. Και αυτή είναι μια ευκαιρία για μετάνοια για τον Ιούδα. Τώρα που με βλέπουν όλοι, τι είναι αυτό που πάω να κάνω? Αλλά βλέπεις, επειδή είχε ανοίξει δρόμο με την συνεχόμενη αμαρτία, με την επαναλαμβανόμενη αμαρτία στη ζωή του, ήταν ακόμα μια ευκαιρία να μπει ο Σατανάς μέσα του, να πάρει πλήρη κυριαρχία επάνω του και να πάει για να κανονίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για να παραδώσει τον Ιησού Χριστό. Συνεπώς, ο εχθρός έχει πρόσβαση στη ζωή ενός ανθρώπου που επαναλαμβάνει συνεχώς ξανά και ξανά μια αμαρτία. Επίσης, πολλές φορές ο εχθρός εκμεταλλεύεται συγκλονιστικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν σε μια ευαίσθητη ηλικία στη ζωή κάποιου. Στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία, πολλές φορές έχουμε περιπτώσεις που κάτι συνέβη και οι αντιστάσεις του ανθρώπου μειώθηκαν. Η θέληση του ανθρώπου λύγησε. Και ξέρετε ότι ενώ ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, αυτός που δεν την σέβεται καθόλου είναι ο Σατανάς, είναι τα πονηρά πνεύματα. Δεν σέβονται την ελευθερία μας και θέλουν να κυριαρχήσουν στη ζωή μας, θέλουμε δεν θέλουμε. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές συμβαίνει αυτό, όπως επίσης και μερικές φορές μπορεί να υπάρχει στη ζωή κάποιου επίδραση του εχθρού έμεσα, επειδή υπάρχει αμαρτία στη ζωή των προγόνων. Αυτό μπορεί να μας ακούγεται παράξενο, αλλά είναι μία πνευματική αρχή. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στην Έξοδο στο 20ο κεφάλαιο, είπε «Δεν θα κάνετε κανένα είδωλο, δεν θα προσκυνήσετε άλλον Θεό εκτός από εμένα». Γιατί είπε, εγώ είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Και η αμαρτία κάποιων ανθρώπων μεταφέρεται στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους έως 4 γενιές. Ενώ αντίθετα είπε, εάν κάποιος είναι άνθρωπος ευσεβής και με αγαπάει, η ευλογία του θα μεταφερθεί στα παιδιά του, στα εγγόνια του για 1000 γενιές. Βλέπετε, η κατάρα κρατάει λίγο. Η ευλογία κρατάει πολύ. Η κατάρα κρατάει 4 γενναίες, η ευλογία κρατάει 1000 γενναίες. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που είναι επιβαρημένοι πνευματικά επειδή οι γονείς τους ασχολήθηκαν με ζητήματα αποκρυφιστικά. Και θυμάστε ότι είχαμε στην διακονία του Ιησού Χριστού ακόμα και παιδιά τα οποία είχαν προβλήματα με δαιμόνια. Θυμάστε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 1ο κεφάλαιο εκεί στα χωρία 20-21. Πηγαίνει ένας πατέρας, λέει, «Κύριε σε παρακαλώ, το παιδί μου βασανίζεται από δαιμόνιο και μερικές φορές το ρίχνει το δαιμόνιο μέσα σε νερό για να το πνίξει, άλλες φορές τη φωτιά για να καεί. Σε παρακαλώ, λέει, το έφερα στους μαθητές σου, δεν μπόρεσα να κάνουν τίποτα. Αν μπορείς να κάνεις κάτι, βοήθησε». Και ο Κύριος ρωτάει τον πατέρα, από πότε του συμβαίνει αυτό? Και την απάντηση, τη θυμάστε, ήταν «παιδιόθεν», από μικρό παιδί. Από τότε που το θυμάμαι ως παιδάκι είχε αυτά τα προβλήματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το παιδί δεν είχε προλάβει να κάνει πολλές αμαρτίες για να έχει επίδραση δαιμονίου, ούτε είχε προλάβει να ασχοληθεί με αποκρυφισμό, με κάτι που να ανοίξει δρόμο στη ζωή του, αλλά ήδη από τη συμπεριφορά και τη ζωή των προγόνων του ο εχθρός είχε πρόσβαση στη ζωή του. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, γιατί η δύναμη του Σατανά έχει συντριφθεί επάνω στο Σταυρό και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας μπορούμε να διώξουμε τον εχθρό και να συντρίψουμε αυτή την πρόσβαση του εχθρού, είτε μπήκε για τον έναν λόγο στη ζωή κάποιου, είτε για τον άλλο λόγο. Έτσι. Γι' αυτό, αδέλφια μου, αυτά τα μαθαίνουμε για να ξέρουμε πρώτον ότι έχουμε ελπίδα και δεύτερον ότι μπορούμε να δίνουμε ελπίδα σε άλλους. Μπορούμε, όταν βλέπουμε μία κατάσταση προβληματική, να ξέρουμε ότι μαζί με τον Θεό υπάρχει λύση στην κατάσταση αυτή και μαζί με τον Θεό υπάρχει ελευθερία και μπορούμε να διακονήσουμε ελευθερία στη ζωή του ανθρώπου αυτού. Ωστόσο, η πιο συχνή αιτία για την οποία ο εχθρός παίρνει εξουσία στη ζωή ενός ανθρώπου, και προσέξτε, αυτό που λέω ισχύει τώρα και για ανθρώπους μη πιστούς και για ανθρώπους πιστούς, η πιο συχνή περίπτωση είναι η πικρία. Τις περισσότερες φορές που διαπίστωσα, διακονώντας στις ανάγκες και στα προβλήματα των ανθρώπων, να υπάρχει πρόσβαση του εχθρού στη ζωή κάποιου, ήταν η πικρία. Γι' αυτό χρειάζεται να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ένα χωρίο που βρίσκεται στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 15. Εβραίους 12, 15. Τι είναι η πικρία? Η πικρία είναι να σου έχει κάνει κάποιος κάτι κακό και εσύ μέσα σου να μην τον συγχωρείς. Να το κρατάς εκεί, αυτός που μου έκανε τότε εκείνο, πώς να μου το κάνει αυτός εμένα αυτό? Αυτή είναι η πικρία. Θα πεις, άμα σου κάνει κάποιος κάτι κακό, δεν θα το θυμάσαι? Πώς καταλαβαίνεις ότι είναι άλλο πράγμα να το θυμάσαι, είναι άλλο πράγμα η πικρία? Όταν το θυμάσαι, είναι μόνο στο μυαλό. Λες, ναι, όντως, θυμάμαι, πριν από τόσα χρόνια έγινε αυτό. Αυτό είναι μνήμη και η μνήμη δεν σβήνει, εντάξει. Η μνήμη είναι μεγάλη ευλογία από τον Θεό. Ό,τι συμβαίνει το θυμόμαστε. Και έχει και ένα καλό, η μνήμη κρατάει μόνο όσα χρειάζονται. Γι' αυτό λέει, το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάμαι. Ό,τι δεν χρειάζεται το σβήνει. Και είναι αυτόματο, έτσι. Δεν χρειάζεται να δώσεις εντολή όπως τον υπολογιστή. Λες, αυτό το αρχείο δεν το θέλω, πατάς delete, φεύγει αυτό το αρχείο, καταστρέφεται. Αυτό ο Κύριος το κάνει αυτόματα. Ό,τι δεν χρειάζεται στο μυαλό, η μνήμη το σβήνει. Λοιπόν, όταν κάποιος σου έχει κάνει κάτι κακό, μπορείς να το θυμάσαι. Καταλαβαίνεις όμως ότι έχεις μέσα σου πικρία, όταν με το που θα το θυμηθείς, κάτι μέσα σου σφίγγεται. Κάτι μέσα σε δαγκώνει. Κάτι το στομάχι αρχίζει να μην αισθάνεται καλά. Έτσι. Όταν κάτι σε τρώει μέσα, όταν κάτι σε κάνει να θυμώνεις. Και επίσης φαίνεται η πικρία όταν σου λέει κάποιος κάτι και εσύ αντιδράς όχι για αυτό που σου είπε τώρα, αλλά για αυτό που σου είπε πριν από 20 χρόνια. Έτσι. Ξαφνικά σου λέει κάποιος κάτι απλό και εσύ ανάβεις και λες, ρε, και εκείνο και το άλλο και καλά, τι σου είπα τώρα? Δεν σου απαντάει σε αυτό που του είπες τώρα. Σου απαντάει σε αυτό που του είχες πριν από 10 χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, όταν κάτι μας κάνει να αντιδρούμε άσχημα, μας πειράζει, μας ενοχλεί, μας στεναχωρεί και μέσα μας δεν νιώθουμε ειρήνη, αυτό είναι ένδειξη ότι μέσα στη ζωή μας υπάρχει κάποια πικρία. Δέστε τι λέει τώρα για την πικρία εδώ πέρα. Εβραίους 12:15. Προσέχετε μήπως κανείς από σας βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού. Μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πικρίας που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις και έτσι θα μολυνθούν πολλοί από αυτήν. Σε μερικές από τις εκδόσεις που έχετε βλέπετε ότι κάποια είναι με πιο μαύρα τυπογραφικά στοιχεία ή με πλάγια τυπογραφικά στοιχεία, και αυτό σημαίνει ότι είναι λόγια που προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη και είναι κάτι που ο Κύριος το είχε πει στο Δευτερονόμιο 29:17, από εκεί προέρχονται αυτά τα λόγια για την πικρία. Έτσι ο Θεός το είχε πει και στην Παλαιά Διαθήκη, το θυμίζει και τώρα. Και λέει, προσέξτε, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της πικρίας? Πρώτο λέει, είναι ρίζα. Τι θα πει εμείς? Θα πει ότι δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να κρύβεται. Όταν έχεις πικρία μέσα σου για κάποιον, δεν θες να το παραδεχτείς και αλλάζεις το όνομα. Δεν λες έχω πικρία, δεν λες έχω μνησικακία, λες έχω παράπονο, με πλήγωσαν, δεν μου φέρθηκαν σωστά, ήταν απαράδεκτη απέναντί μου. Αλλά στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Πρώτον λοιπόν είναι ρίζα. Δεύτερον, λέει, φυτρώνει. Το προσέξατε. Μη τη ρίζα πικρίας ανοφίουσα, φυτρώνει. Μ' άλλα λόγια, ενώ δεν φαίνεται, ξαφνικά κάτι γίνεται και παπ, βγαίνει στην επιφάνεια. Ξαφνικά το θυμάσαι. Και όχι μόνο το θυμάσαι, αλλά ανάβεις που το θυμάσαι και αρχίζεις να αντιδράς άσχημα. Έτσι. Φυτρώνει. Ποιο είναι το επόμενο που λέει? Ανοφίουσα ενοχλεί. Όταν φυτρώνει, δηλαδή έρχεται στην επιφάνεια, αρχίζει να ενοχλεί, να προξενεί προβλήματα γύρω τριγύρω και μετά λέει και δια ταύτης μιανθώσει πολύ. Και όχι μονάχα φυτρώνει και ενοχλεί φυτρώνοντας εσένα, αλλά αρχίζει να μολύνει και άλλους ανθρώπους γύρω τριγύρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Γιατί? Γιατί κρύβεται. Είναι ρίζα. Γι' αυτό λέει ο λόγος του. Ρίζα πικρίας. Είναι ρίζα. Δηλαδή η ρίζα είναι κάτω από τη γη, δεν τη βλέπεις. Αλλά κάποια στιγμή φυτρώνει. Θυμάμαι έναν ξάδελφό μου, είχε ένα κτήμα, είχε μία λεύκα. Και την έκοψε. Α, λες, εντάξει, την έκοψε τη λεύκα. Τελείωσε. Πάει το δέντρο. Και ξαφνικά σε μία τεράστια έκταση γύρω από εκεί που ήταν η λεύκα, άρχισαν να φυτρώνουν μικρές λεύκες καμιά εικοσαριά. Έκοψε το ένα δέντρο και φυτρώσαν 20. Του λέω, τι έγινε? Ξαδελφέ, τι σημαίνει εδώ πέρα? Άσε, μου λέει, η ρίζα από κάτω της λεύκας ήταν ζωντανή και μου φύτρωσαν άλλα 20 δέντρα. Εγώ ήθελα να απαλλαγώ, κόπηκε το ένα και φύτρωσαν 20. Και έπρεπε μετά να καθαρίσει και τα 20 αυτά. Και ακόμα περισσότερο. Η ρίζα, ενώ δεν φαίνεται και νομίζεις ότι δεν υπάρχει, αρχίζει να φυτρώνει, να ενοχλεί και να μολύνει. Γιατί μολύνει? Γιατί όταν κάτι μέσα σου σε έχει πειράξει και δεν το έχει συγχωρήσει, αρχίζει να το λες και στους άλλους. Πιάνεις και τον γείτονα, ξέρεις τι μου έκανε εκείνο. Πιάνεις και τον αδελφό και την αδελφή, ξέρεις. Αυτός που νομίζεις ότι είναι μεγάλος και τρανός, εμένα τι μου έχει κάνει τότε, πώς μου φέρθηκε. Έχεις την τάση να το μεταδίδεις και γύρω γύρω και έτσι μολύνονται, λέει, πολύ κιόλας. Γι' αυτό ακριβώς ο Χριστός μίλησε πάρα πολύ ξεκάθαρα για αυτό το θέμα. Και μίλησε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο. Αξίζει τον κόπο να το ανοίξουμε να το δούμε. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 18ο κεφάλαιο. Σε μία περίπτωση που ο Απόστολος Πέτρος του έκανε μία ερώτηση. Κατά Ματθαίον 18:21. Τότε πήγε ο Πέτρος και του είπε, «Κύριε, πόσες φορές θα ασφάλισε μένω ο αδελφός μου και θα τον συγχωρήσω? Ως 7 φορές». Λοιπόν, υπάρχει κάποιος, λέει, αδελφός μου, ο οποίος μου συμπεριφέρεται με τρόπο εξοργιστικό. Μου έκανε μία φορά κάτι άσχημο, να τον συγχωρήσω. Άντε, μου το ξανακάνει δεύτερη φορά ή κάνει κάτι άλλο δεύτερη φορά, αν τον ξανασυγχωρήσω, πάει στο καλό. Τρίτη φορά να τον ξαναφορήσω. Κύριε, μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Πόσες φορές δηλαδή θα τον συγχωρήσω? Μέχρι 7. Οι ερμηνευτές λένε ότι οι ραβίνοι εκείνης της εποχής έλεγαν ότι αν συγχωρήσεις κάποιον 3 φορές, είναι μεγάλη πνευματικότητα. Δηλαδή σου έκανε μία, τον συγχώρησες. Δεύτερη φορά τον συγχώρησες, τρίτη φορά τον συγχώρησες. Λοιπόν, ο Απόστολος Πέτρος λέει, πήρε αυτό το 3 φορές που λέγανε οι ραβίνοι και το πολλαπλασίασε, το διπλασίασε και έβαλε και κάτι παραπάνω. Λέει, Κύριε, να σου συγχωρήσω 7 φορές. Και ίσως, λένε, περίμενε ο Πέτρος ο Κύριος να του πει, μπράβο Πέτρο, αυτό είσαι καταπληκτικός. Δηλαδή, όλοι γύρω λένε 3 φορές, εσύ το υπερδιπλασίασες 7 φορές. Μπράβο Πέτρο, 7 φορές είναι ό,τι πρέπει. Πρόσεξε την απάντηση του Κυρίου. Του λέει ο Ιησούς, δεν σου λέω έως 7, αλλά ως 70 φορές 7. Λέει, όχι 7 φορές, Πέτρο, 70 φορές 7. 7, 7, 49. 70 φορές. Το 7 σημαίνει 490 φορές. Και βέβαια καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούσε ο Κύριος. Εννοούσε άπειρες φορές. Διότι δεν θα κάθεσαι να μετράς. Αυτή είναι η 38η φορά. Αυτή είναι η 420η. Δεν θα φτάσει. Στις 491 θα σου πω εγώ. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αυτό το νόημα. Ο Κύριος είπε έναν αριθμό 70 φορές 7, δηλαδή 490, για να πει άπειρες φορές θα συγχωρήσει. Και επειδή αυτό το οποίο είπε ο Κύριος ήταν βαρύ και δεν μπορεί ο άνθρωπος με την δική του δύναμη να το καταφέρει. Λες, εντάξει, μία φορά πάει στο καλό να τον συγχωρήσω, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, ο Πέτρος το πήγε σε 7, τώρα άπειρες φορές δηλαδή... Πού θα πάμε? Και επειδή ο Κύριος ήξερε ότι αυτό είναι δύσκολο και ότι αυτό είναι αδύνατο με ανθρώπινες δυνάμεις, γι' αυτό αμέσως μετά ξεκίνησε να τους λέει μία παραβολή. Και το νόημα της παραβολής είναι, πρόσεξε να δείτε, για να μπορείς να συγχωρείς τον άλλον ό,τι και να σου κάνει και όσες φορές να σου κάνει, χρειάζεται πρώτα εσύ να πάρεις συγχώρηση από τον Θεό και να καταλάβεις πόσο μεγάλη υπόθεση είναι το γεγονός ότι ο Θεός συγχώρεσε εσένα. Αυτό είναι λοιπόν το νόημα της παραβολής. Για να δώσεις συγχώρηση, πρέπει να έχεις πάρει συγχώρηση από τον Θεό. Και πρέπει να έχεις καταλάβει ότι είναι τόσο μεγάλο το δώρο αυτό της συγχώρησης του Θεού, ώστε μπροστά σε αυτό που εσύ έκανες στον Θεό, και ο Θεός σε συγχώρησε, αυτό που ο άλλος έχει κάνει σε σένα, είναι μηδαμινό. Έτσι λοιπόν τους λέει. Γι' αυτό η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Λέει λοιπόν ο Χριστός την παραβολή, ήταν ένας βασιλιάς και ο βασιλιάς είχε δούλους. Κάποια στιγμή είπε, για δύο λεφτά σας έχω δώσει εδώ πέρα χρήματα να τα διαχειρίζεστε, σας έχω δώσει διάφορες υποθέσεις, θέλω να κάνουμε ένα λογαριασμό. Και του φέρανε έναν ο οποίος λέει χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Αυτό τώρα σε εμάς μπορεί να μην λέει τίποτα, διότι δεν έχουμε μονάδα εμείς το τάλαντο, έχουμε το ευρώ, έτσι. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι σήμαινε εκείνη την εποχή, το τάλαντο ήταν αρχικά μονάδα βάρους και μετά έγινε νόμισμα που ήταν όση αξία είχε αυτή η μονάδα βάρους. Και το φτηνότερο τάλαντο, το αττικό τάλαντο, ήταν 26,20 κιλά χρυσάφι ή ασύρι. Ένα τάλαντο ήταν 26,20 κιλά από χρυσάφι ή ασύρι. Αυτό ήταν το φθηνό το τάλαντο, το αττικό τάλαντο, διότι υπήρχε και το αιγινήτικο τάλαντο, το οποίο ήταν πιο ακριβό. Αυτό ήταν το κάθε τάλαντο 37,23 κιλά. 37,23 κιλά. Άρα, με το φθηνό το τάλαντο, τα 10.000 τάλαντα ήταν 262.000 κιλά χρυσάφι ή ασύρι. 262.000 κιλά χρυσάφι. Έτσι. Εάν πάρουμε το ακριβότερο τάλαντο, το εγινήτικο, ήταν 372.300 κιλά χρυσάφι. Τεράστιο ποσό. Θα μου πείτε, καλά πώς μπόρεσε αυτός ο δούλος να έχει τόσο μεγάλο χρέος? Δυστυχώς στην αρχαιότητα τα επιτόκια δανεισμού ήταν ανάμεσα στο 40% με 60% τον μήνα. Προσέξτε, όχι τον χρόνο. Εμείς λέμε πόσο είναι το επιτόκιο, ξέρω εγώ θα πάρω να δάνειο πόσο είναι το επιτόκιο, λέει 5% το χρόνο. Ωραία. Λοιπόν, πόσο είναι στην πιστωτική κάρτα? 17% το χρόνο. Στην αρχαιότητα το επιτόκιο ήταν μηνιαίο, ήταν με το μήνα και ήταν ανάμεσα στο 40 με 60% τον μήνα. Λοιπόν, δεν ήταν παράξενο να μαζευτεί με αυτούς τους τόπους και τους ανατοκισμούς ένα τέτοιο τεράστιο ποσό. Έτσι. Έχουμε πληροφορίες από την Αλεξάνδρεια της ελληνιστικής εποχής για κάποιον ο οποίος έφτασε με αυτόν τον τρόπο να χρωστάει 16.000 τάλαρα. Συνεπώς, όταν ο Κύριος το είπε, αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο δεν συνέβαινε και οι άνθρωποι δεν το ξέραν. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος χρωστάει 262.000 κιλά χρυσά. Άντε να ξοφλήσει. Έτσι, χειρότερα και από το χρέος της Ελλάδας, για το οποίο γίνεται τόσος λόγος αυτές τις μέρες. Επειδή δεν μπορούσε να το επιστρέψει, ο Κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα του τα υπάρχοντα και να του δώσουν το ποσό από την πόλη. Λέει, παιδιά, πουλήστε τον Ορζούλο, ό,τι βγάλουμε. Από αυτόν, την οικογένειά του, τη γυναίκα, τα παιδιά, όλα, πουλήστε τους, ό,τι πάρουμε. Φυσικά δεν μπορεί να πάρουμε κανένα άλλο ποσό, έτσι. Καμία σχέση με τα 262.000 κιλά. Απλώς την πορεία του να είναι να ζήσει ως δούλος από εδώ και πέρα, να είναι υπόδουλος, να τον έχουν. Και εκείνη την εποχή ξέρετε ότι ο δούλος ήταν σαν να γινότανε πράγμα ο άνθρωπος. Τους δούλους εκείνη την εποχή του Χριστού, τους υπολόγισαν ανάμεσα στα πράγματα. Όταν κάποιος άφηνε διαθήκη, έλεγε αφήνω τόσα έπιπλα, αφήνω τόσα βόδια, τόσες αγελάδες και τόσους δούλους. Έτσι. Ανάμεσα στα πράγματα λογαριάζονταν οι δούλοι. Πουλήστε τον λοιπόν δούλο. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του. Τον προσκυνούσε και έλεγε δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη πίσω. Λοιπόν αρχίζει να παρακαλάει ο δούλος και να λέει βασιλιά σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα, θα στα ξεπληρώσω όλα. Τι θα ξεπληρώσεις, 262.000 κιλά χρυσά θα ξεπληρώσεις. Μες στην απελπισία του άνθρωπος, δώσ' μου λίγο χρόνο, κάτι να κάνω, να δανειστώ ακόμα από κάπου. Κάτι να κάνω, να τα πληρώσω. Φυσικά ο βασιλιάς ήξερε ότι δεν πρόκειται να. Όσο χρόνο και να του έδινε, δεν πρόκειται να τα βρει και τα λεφτά. Αποκλείεται. Τον λυπήθηκε λοιπόν ο Κύριος του εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Τι καλύτερο μπορούσε. Του λέει εντάξει, δεν θα πουληθείς εσύ και η οικογένειά σου. Και το χρέος χάρισμα. 262.000 κιλά χρυσά. Χάρισμα. Χάρισμα. Λες, μεγάλη ευεργεσία. Πολύ μεγάλη ευεργεσία και καταλαβαίνετε ότι με αυτό ο Θεός θέλει να πει σε εμάς το γεγονός ότι είσαι αμαρτωλός και το γεγονός ότι αμάρτησες στη ζωή σου. Χρειαζόταν για σένα, η τιμωρία για σένα ήταν αιώνια κόλαση. Και αυτό που χρωστούσες δεν μπορούσες να το ξεπληρώσεις και γι' αυτό ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός, ο γιος μου επάνω στο Σταυρό και πλήρωσε για την αμαρτία σου για να γλιτώσεις εσύ από την αιώνια κόλαση. Και αυτό που δεν μπορούσες να πληρώσεις εσύ, το πλήρωσα εγώ, λέει ο Θεός, και σου χαρίζω τα χρέη. Δεν χρωστάς τίποτα. Οι αμαρτίες σου εξαλείφθηκαν, οι αμαρτίες σου σβήστηκαν από τη στιγμή που μετανόησες και πίστεψες στον Υιό μου, εγώ σε καθάρισα και δεν χρωστάς τίποτα. Οι αμαρτίες αυτές που θα σε οδηγούσαν σε μία αιωνιότητα μακριά μου σβήστηκαν και τώρα σε έχω για να ζήσεις αιώνια στην παρουσία μου. Ας δούμε τη συνέχεια. Βγαίνοντας έξω ο ίδιος δούλος, ενθουσιασμένος λοιπόν ο δούλος, το αφεντικό μου χάρισε 262.000 κιλά χρυσάφι, αχ τι καλά και βγαίνει έξω. Και βγαίνοντας έξω πέφτει επάνω σε έναν σύνδουλό του λέει. Βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τι ήταν τώρα το 100 δινάριο, το δινάριο εκείνη την εποχή. Ήτανε το ημεροκάματο ενός ανειδίκευτου εργάτη. Έτσι, όταν δεν είχες καμία ειδικότητα, έτσι, και πήγαινες, λέει, παιδιά, θέλω να κάνω μία δουλειά, να σκάψω κάπου, να μεταφέρω κάτι, Το πιο απλό μεροκάματο λοιπόν, το μεροκάματο που λέμε σήμερα το ανειδίκευτο εργάτη, ήταν το ένα δινάριο. Και αυτό το ξέρουμε από εκείνη την παραβολή που είπε ο Κύριος, που έστειλε στον αμπελώνα του διάφορους εργάτες και τους είπε: «Έχεις δουλειά σήμερα?» «Όχι, δεν είναι μισθός σε κανένας». «Ωραία, πήγαινε στο αμπέλι, θα σου δώσω ένα δινάριο». Από εκεί το ξέρω. Ένα δινάριο. Αυτός του χρωστούσε 100 δινάρια. Αυτό σημαίνει 100 μεροκάματα. 100 μεροκάματα. 100 μεροκάματα δεν είναι λίγα λεφτά. Έτσι δεν είναι? Είναι 3 μήνες και κάτι δουλειά. Δεν ήταν μικρό το ποσό που χρωστούσε ο σύμβουλος, αλλά καταλαβαίνετε, καμία σύγκριση με τις 262.000 κιλά χρυσάφι που του είχε χαρίσει το αφεντικό. Τον έπιασε λοιπόν τον σύμβουλό του και τον έσφυγε να τον πνίξει, λέγοντάς του: «Ξόφνησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ο σύμβουλός του τότε έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Προσέξτε, είναι τα ίδια λόγια που είπε ο ίδιος προηγουμένως στον βασιλιά. Τα ίδια λόγια που είπε στο αφεντικό, τα ίδια λόγια του λέει τώρα και ο σύμβουλός του. Εκείνος όμως δεν δεχόταν, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Μάλιστα. Ενώ λοιπόν σε αυτόν ο βασιλιάς του χάρισε 262.000 κιλά χρυσάφι που χρωστούσε, τα 100 μεροκάματα που του χρωστούσε ο σύμβουλός του δεν του τα χάρισε. Όχι μόνο δεν τα χάρισε, αλλά ούτε καν είχε την υπομονή που του είπε: «Άσε λίγο ακόμα, δώσ' μου λίγο χρόνο ακόμα και θα στα ξεπληρώσω». Όχι, λέει. Δεν σου δίνω ούτε χρόνο ούτε τίποτα. Αφού δεν μπορείς να μου τα πληρώσεις τώρα, βάλτε τον στη φυλακή. Τον έβαλε στη φυλακή. Το μάθανε όμως και οι άλλοι δούλοι αυτό. Και είπανε: «Όχι ρε παιδί, όχι. Δηλαδή εσένα σου χάρισε το αφεντικό 262.000 κιλά χρυσάφι και εσύ τον έβαλε στη φυλακή των άλλων για 100 μεροκάματα». Εντάξει, δεν είναι ότι είναι λίγα τα 100 μεροκάματα. 3,5 μήνες δουλειά. Δεν είναι λίγα, αλλά μπροστά σε αυτά που σου χάρισαν εσένα, καταλαβαίνετε αδέλφια μου, πώς θέλει ο Κύριος να αντιμετωπίζουμε το κακό που μας κάνουν οι άλλοι. Σου λέει, δεν σου λέει ότι είναι μικρό το κακό, διότι μπορεί να είναι μεγάλο το κακό που σου κάνει. Αλλά μπροστά στο κακό που έκανε η αμαρτία η δική σου στον Κύριο των δυνάμεων, το μεγαλύτερο κακό δεν μετράει. Και όπως σου λέει ο Θεός, σου συγχώρησα εγώ τα 262.000 κιλά χρυσάφι που μου χρωστούσες, έτσι θέλω και εσύ να συγχωρείς τον άλλον, να δωρίζεις τον άλλον τα 100 μεροκάματα. Όταν το είδαν αυτό οι σύμβουλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει: «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύμβουλό σου όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Και οργισμένος ο Κύριος τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Το μαθάνε οι άλλοι δούλοι, το είπαν στον βασιλιά. Ο βασιλιάς φωνάζει: «Έλα εδώ, έλα εδώ. Καλά, εγώ δεν σου χάρισα όλο αυτό το ποσό. Εσύ δεν έπρεπε να χαρίσεις? Αφού είναι έτσι, άκυρον αυτό το οποίο είπα. Άκυρον το ότι σου συγχώρησα, ίσον σου εξόφλησα αυτό το χρέος. Ότι σου ακύρωσα το χρέος. Τα χρωστάς πάλι». Όπα, ξαφνικά ξαναγυρίζει χρέος. 262.000 κιλά χρυσάφι πίσω. Και λέει: «Παραδώστε τον στους βασανιστές». Άρα όχι απλώς στη φυλακή, αλλά σε ανθρώπους που θα τον βασανίζανε μέσα στη φυλακή, μέχρι ότου να τα ξοφλήσει όλα, ίσον ποτέ. Διότι πού θα μαζέψεις μέσα στη φυλακή? Εδώ έξω από τη φυλακή και δεν μπορείς να μαζέψεις 262.000 κιλά χρυσά. Μέσα στη φυλακή πού θα τα μαζέψεις? Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και οι μαφίες οι οποίες θα μπορούσαν να κανονίσουν να μαζευτούν και να τα φέρουν τα λεφτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι λέει ακριβώς η παραβολή. Και το σημαντικό είναι αυτό που λέει μετά ο Κύριος στους μαθητές του, διότι μέχρι τώρα είναι ιστορία. Έτσι έκανε ο βασιλιάς, έτσι είπε στον δούλο, ο δούλος τον σύνδουλο, έτσι και τα λοιπά, καταλήξαμε εκεί. Προσέξτε, το κρίσιμο χωρίο είναι το επόμενο, το 35, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, διότι ο Κύριος μιλάει στους μαθητές του. Και τι λέει? Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο πατέρας μου ο ουράνιος, εάν ο καθένας σας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά. Τι λέει? Λέει ότι ο ουράνιος πατέρας το ίδιο θα κάνει και εσάς και σε εσάς. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ερμηνεία στο κείμενο, ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει ημίν. Εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών τα παραπτώματα αυτών. Τι μας λέει δηλαδή? Λέει ότι εάν, αφού πήρατε τη συγχώρηση του Κυρίου, αφού πήρατε τη συγχώρηση του Κυρίου, δεν συγχωρούμε το κακό που μας κάνανε οι άλλοι, τότε ο πατέρας, λέει, θα μας παραδώσει στους βασανιστές. Τι είναι οι βασανιστές? Οι βασανιστές είναι πονηρά πνεύματα τα οποία έχουν δικαιώματα στη ζωή μας. Όταν κρατάμε δηλαδή μέσα μας πικρία, ενώ πήραμε τη συγχώρηση από τον Θεό, κρατάμε μέσα μας πικρία για τους άλλους, ο εχθρός έχει δικαιώματα στη ζωή μας. Γι' αυτό μίλησα για την έμεση εχθρική πρόσβαση. Έτσι, δεν το καταλαβαίνεις ότι λες, εγώ δεν ασχολήθηκα με μαγεία ή με μανδύα, δεν ασχολήθηκα με αποκρυφισμό. Αλλά εάν μέσα σου κρατάς πικρία για κάποιον που σου έκανε κάποιο κακό, τότε αυτό δίνει δικαίωμα στον εχθρό να σε βασανίζει. Ο εχθρός έχει δικαιώματα τα οποία τα γνωρίζει. Και θυμάστε που σας είχα πει και παλαιότερα για μία περίπτωση που ένας άνθρωπος του Θεού προσευχότανε για μία γυναίκα που είχε ένα πρόβλημα και πρόσταξε στο πρόβλημα, στην αρρώστια που είχε, βροχοκύλη είχε παρουσιάσει. Είπε, βροχοκύλη στο όνομα του Ιησού Χριστού, να φύγεις. Και η προσευχή γινόταν από το τηλέφωνο του. Τον είχε πάρει τηλέφωνο και του λέει, σε παρακαλώ προσευχή σου, με απασχολεί μία βροχοκύλη που έχει. Το βροχοκύλη στο όνομα του Ιησού Χριστού, να φύγεις. Και έγραφε ο ίδιος, και άκουσα μία άλλη φωνή, λέει, όχι της γυναίκας, να μου απαντάει στο τηλέφωνο, δεν θα φύγω, έχω δικαίωμα να μείνω. Έχει πικρία μέσα της. Ο εχθρός ξέρει τα δικαιώματα. Και αδέλφια μου, πολλές φορές στη διακονία είδα να μην ενεργεί η δύναμη του Θεού όταν υπήρχε στη ζωή του ανθρώπου πικρία. Θυμάμαι όταν ήμασταν στη Βασιλέως Ηρακλείου, ακόμα είχε έρθει μία γυναίκα και είχε έρθει μόνο και μόνο για τη συνάθρηση από ένα χωριό των Σερών. Υπέφερε από ημικρανίες επί χρόνια, ζήτησε να προσευχηθούμε, είχε ακούσει ότι σε εκείνον τον τόπο, καθώς προσευχόμαστε, άνθρωποι θεραπεύονται, άνθρωποι ελευθερώνονται. Και ήρθε γι' αυτό. Ήρθε από ένα χωριό των Σερών γι' αυτό. Προσευχηθήκαμε και εκείνη την ώρα, αμέσως μετά την προσευχή, έφυγαν οι μικρενίες. Και άρχισε η γυναίκα να δοξάζει τον Θεό. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Έφυγε. Έπειτα από τόσα χρόνια για πρώτη φορά αισθάνομαι να μην πονάει το κεφάλι μου, να μην έχω ημικρανίες. Δοξάσαμε τον Θεό, ευχαριστήσαμε τον Θεό. Την επόμενη εβδομάδα έρχεται πάλι. Λέει, οι ημικρανίες ξαναγύρισαν. Αρχίσαμε να προσευχόμαστε και η οδηγία που είχαμε ήταν ότι υπήρχε πρόβλημα πικρίας. Λέμε, μήπως υπάρχει κάποιος που έχεις εναντίον του κάτι γιατί σου έκανε κάτι κακό, και άρχισε να μας λέει, ναι βεβαίως είναι μια γειτόνισσα η οποία έκανε αυτό και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Καθίσαμε και τις αναλύσαμε αυτό το κομμάτι από το κατά Ματθαίο. Τους είπαμε, κοίταξε να δεις. Πριν προσευχηθούμε, σου είπαμε να ζητήσεις τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, και ήρθε ο Χριστός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου. Και μετά προσευχηθήκαμε και θεραπεύτηκες. Δόξα στο όνομα του Κύριου, ο Θεός σε θεράπευσε. Αλλά εδώ πέρα μέσα λέει ότι εάν κρατάς μέσα σου πικρίες, εάν δεν συγχωρείς το κακό που σου έκανε ο άλλος, ο εχθρός έχει πάλι δικαιώματα. Μου λέει, δεν καταλαβαίνεις εσύ, δεν ξέρεις τι μου έχει κάνει. Λέω, εγώ δεν ξέρω τι σου έχει κάνει. Αλλά ό,τι και να σου έχει κάνει, καταλαβαίνεις ότι σου μιλάω για κάποιες πνευματικές αρχές. Δεν έχει σημασία τι σου έκανε, διότι όντως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κακοποιήθηκαν χωρίς να φταίνουν. Υπάρχουν μικρά παιδιά τα οποία κακοποιήθηκαν χωρίς να φταίνουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να έχουν συμβεί στη ζωή μας χωρίς να φταίνουν. Σημασία δεν έχει αν φταίω ή δεν φταίω. Σημασία έχει ότι από τη στιγμή που πήρα συγχώρηση από τον Θεό, για να μην έχει ο εχθρός πρόσβαση στη ζωή μου, χρειάζεται να μην κρατάω μέσα μου καμία πικρή. Όπως ο Θεός με συγχώρησε χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ να συγχωρήσω τον άλλον, είτε του αξίζει είτε όχι. Για να μπορώ εγώ να είμαι ελεύθερος μπροστά στον Θεό και ο εχθρός να μην έχει δικαιώματα επάνω μου. Διότι εδώ ο Κύριος στους μαθητές του λέει, δεν το λέει στον κόσμο τον πολύ, στους μαθητές του λέει, προσέξτε, έτσι θα κάνει και σε εσάς, τους μαθητές μου, λέει ο Χριστός, ο πατέρας μου ο ουράνιος, εάν δεν συγχωρείται ο καθένας μέσα από την καρδιά του στους άλλους τα παραπτώματά τους. Γι' αυτό ακριβώς, αδέλφια μου, όταν οι μαθητές του Κυρίου ζήτησαν από τον Κύριο να τους διδάξει πώς να προσεύχονται, Κύριε, είπε, δίδαξε μας πώς να προσευχόμαστε, όπως και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δίδαξε τους μαθητές του, τότε ο Κύριος τους δίδαξε αυτή την προσευχή που την ξέρουμε όλοι απ' έξω, ότι τη λέμε το Πάτερ ημών. Και μέσα στο Πάτερ ημών λέει «Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, Κύριε συγχώρησέ μας αυτά που σου οφείλουμε, χάρισέ μας αυτά που σου οφείλουμε, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Ίσον Κύριε συγχώρεσέ μας, όπως και εμείς συγχωρούμε σε αυτούς οι οποίοι μας βλάψανε, σε αυτούς που μας χρωστάνε. Κύριε συγχώρεσέ μας, όπως εμείς συγχωράμε». Καταλαβαίνετε ότι μέσα στην προσευχή ο Κύριος έβαλε προϋπόθεση το να συγχωράμε, για να λάβουμε συγχώρηση. Έτσι δεν είναι? Αν είστε σαν να προσέξετε, Κύριε, σε παρακαλώ με συγχωρείς, γιατί και εγώ δεν πρόκειται να συγχωρήσω κανέναν. Έτσι. Αλλά δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε ο Κύριος να μας συγχωρήσει, γιατί και εμείς θα συγχωρήσουμε τους άλλους. Και προσέξτε, από όλο το Πάτερ ημών είναι το μόνο χωρίο το οποίο ο Ιησούς Χριστός σχολίασε. Για όλα τα άλλα δεν έκανε κανένα σχόλιο μόλις τελείωσε. Αλλά το μόνο που σχολίασε ήταν αυτό. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγελίο, το Πάτερ ημών είναι από το 9 έως το 13. Στο 14 και το 15, σας διαβάζω το 14 και το 15, κατά Ματθαίον, έκτο κεφάλαιο, χωρία 14 και 15. Λέει, γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Βλέπετε, είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Λέει ο Χριστός, γιατί σας είπα παιδιά να προσεύχεστε, άφες μη το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνεις οφειλέτησιμον. Σας το είπα αυτό γιατί εάν συγχωρείτε στους ανθρώπους το κακό που σας κάνανε, και ο πατέρας σας ο ουράνιος θα σας συγχωρεί τις αμαρτίες. Εάν δεν συγχωρείτε στους άλλους αυτό που σας κάνανε, ούτε ο πατέρας ο ουράνιος θα συγχωρεί τις αμαρτίες σας. Μα λόγια, γιατί η πικρία είναι πρόβλημα? Γιατί όταν κρατάμε μέσα μας πικρία, ίσως δεν συγχωρούμε κάποιον άλλο για αυτό που μας έκανε. Μέσα μας κρατιέται αμαρτία. Δεν συγχωρούνται αμαρτίες δικές μας από τον Θεό, γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει, εάν συγχωρείτε, θα σας συγχωρηθεί η αμαρτία. Εάν δεν συγχωρείτε, δεν θα συγχωρηθεί η αμαρτία. Έτσι μένει η αμαρτία στη ζωή μας. Και γι' αυτό ο εχθρός, βλέποντας την αμαρτία, έχει πρόσβαση. Καταλαβαίνετε, έχει δικαιώματα. Του λες το όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις και αυτό σου λέει να φύγω, αφού προηγουμένως μου έδωσες δικαίωμα να μείνω. Δεν μπορείς τώρα να μου πεις να φύγω. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα είναι σοβαρό και γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος μας δίνει και τη λύση. Και η λύση είναι η συγχώρηση. Διαβάζουμε από την προς Κολοσσαείς το τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 12 και 13. Κολοσσαείς, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 12 και 13. Ως εκλεκτή λοιπόν του Θεού, αγιασμένη και αγαπημένη του, αποκτήστε φιλευσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον. Έτσι. Το ένα λέει είναι ανεχόμενη αλλήλων. Ανεχόμενη αλλήλων. Γιατί λέει να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον? Γιατί είμαστε άνθρωποι διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετική ιδιοσυγκρασία. Μεγαλώσαμε διαφορετικά. Και αυτό που εσύ θεωρείς κανονικό και φυσιολογικό, ο άλλος δεν το θεωρεί κανονικό και φυσιολογικό. Και γι' αυτό είναι κανονικό και φυσιολογικό κάτι άλλο που εσύ το θεωρείς λάθος. Απαράδεκτη συμπεριφορά. Γι' αυτό λέει, κοίταξε να δεις, θα ανέχεσαι. Τι θα πει θα ανέχεσαι? Θα λες, για να προσπαθώ να καταλάβω γιατί φέρθηκε έτσι. Για να ρωτήσω, τι τον έκανε να μιλήσει έτσι? Αυτό που για μένα είναι φυσικό, μήπως για αυτόν δεν είναι? Να ανεχόμαστε, λέει ο ένας τον άλλο, και συνεχίζει. Να συγχωρείτε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Ανεχόμενοι αλλήλων και χαριζόμενοι εαυτής, εάν της πρόστινα έχει μορφή. Εάν κάποιος έχει μορφή εναντίον κάποιου, εάν κάποιος ψεύει κάποιον, λέει, κοίταξε αυτό που έκανες εναντίον μου δεν ήταν σωστό. Δεν έπρεπε να το κάνεις. Λέει, χάρισε το, χαριζόμενο. Συγχώρεσέ το. Συγχώρησε το. Καθώς, λέει, ο Χριστός συνεχώρησε εσάς, ούτω και εσείς. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε και εσείς μεταξύ σας. Άρα, το κέντρο πάει, πρόσεξε, κατάλαβες ότι ο Ιησούς Χριστός σε συγχώρεσε? Κατάλαβες ότι ο Ιησούς Χριστός έσβησε τις αμαρτίες σου, πλήρωσε για τις αμαρτίες σου επάνω στο σταυρό? Καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που πήγες με μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό και ζήτησες να σε συγχωρήσει και ζήτησες να πάρει την εξουσία στη ζωή σου, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου? Λοιπόν, όπως ο Χριστός συγχώρησε εσένα, έτσι θα συγχωρήσει και εσύ του Σάββατο. Μα Κύριε, δεν ξέρεις τι μου κάνανε. Ο Κύριος ξέρει. Εσύ δεν έχεις καταλάβει πόσο κόστησε η αμαρτία σου μπροστά στον Θεό. Και από τη στιγμή που αυτή την αμαρτία ο Κύριος την έσβησε, σου λέει θέλω και εσύ να σβήσεις αυτό που σου έκανε ο άλλος. Θα μου πεις, δεν θα το θυμάμαι? Θα το θυμάσαι, αλλά όταν το θυμάσαι μέσα σου δεν θα σε δαγκώνει κάτι και δεν θα σε ανάβει γι' αυτό που έχει. Δεν θα σβήσει από τη μνήμη σου, θα το θυμάσαι. Αν θα λες δόξα στο όνομά σου Κύριε, όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες τη δύναμη και εγώ τον συγχώρησα. Και για να πάμε σε ένα εντελώς πρακτικό επίπεδο, αυτό μπορεί να γίνει πολύ απλά ως εξής. Εάν μέσα σου έχεις πάρει την απόφαση να μην κρατάς τη ζωή σου τίποτα που θα δίνει δικαίωμα στον εχθρό, τότε μπορείς να πας στην παρουσία του Θεού μία μέρα που θα έχεις χρόνο μπροστά σου, έτσι. Αυτά δεν είναι πράγματα που γίνονται βιαστικά, ούτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει τώρα. Να πούμε, ας προσευχηθούμε και ο καθένας να συγχωρήσει όποιον του έχει κάνει κάτι. Είναι κάτι που θέλει χρόνο. Γιατί θέλει χρόνο? Γιατί είπαμε ότι η ρίζα, ότι η πικρία είναι ρίζα. Δεν φαίνεται. Πολλές φορές λες κάποιον, μήπως έχεις πικρία εναντίον κάποιου? Εγώ καμία. Σε την πρώτη απάντηση, περισσότερες φορές είναι αυτό. Καμία. Ωραία. Λοιπόν, τότε θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σου αποκαλύψει εάν έχεις μέσα σου κάποια ρίζα πικρή. Οπότε, μία μέρα, ένα απόγευμα, ένα πρωινό που θα έχετε χρόνο στη διάθεσή σας, θα προέπρεπα να κάνετε το εξής, αν δεν το έχετε κάνει ήδη μέχρι τώρα. Πατέρα Άγιε, σε παρακαλώ με το Πνεύμα σου του Άγιου να φέρεις μέσα στο μυαλό μου όλους τους ανθρώπους και όλες τις περιστάσεις και περιπτώσεις που μου κάνανε κάτι κακό. Και που μέσα μου από αυτό το κακό που μου κάνανε υπάρχει κάποια πικρία. Και καθώς το Πνεύμα του Άγιου θα στα φέρει στο μυαλό σου και μπορεί να είναι δάσκαλοι στο δημοτικό που δεν σου φέρθηκαν καλά όταν το έκανα εγώ για αυτό για πρώτη φορά, ήρθαν άνθρωποι που τους είχα ξεχάσει. Αλλά η πικρία είχε μείνει. Δάσκαλοι στο δημοτικό που δεν μου φέρθηκαν σωστά. Στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία, θα σου φέρει ο Κύριος οτιδήποτε υπάρχει μέσα στην ψυχή σου που κάποιος δεν σου φέρθηκε σωστά και μπορεί να είναι πριν από χρόνια. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει πικρία, το Πνεύμα το Άγιο θα στο φέρει στο μυαλό σου για να κάνεις το εξής πολύ απλό. Να πεις: Θεέ μου, όπως εσύ με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, και εγώ τον τάδε, την τάδε, για αυτό που έκανε τότε, την συγχωρώ ενώπιον σου, είτε το αξίζει είτε όχι. Έτσι κι αλλιώς, Κύριε, εγώ πήρα τη συγχώρησή σου χωρίς να την αξίζω. Ο επόμενος που σου έρχεται στο μυαλό: Κύριε, τον τάδε, την τάδε, για εκείνο που μου έκανε τότε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν το κάνεις αυτό μία φορά, μετά κάθε φορά που σου έρχεται η ίδια σκέψη στο μυαλό και πάλι σφίγγεται το στομάχι και πάλι αρχίζεις να ανάβεις, θα το αντιμετωπίσεις με προσευχή: Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί αυτό που έκανε, για αυτό που μου έκανε τότε, τον έχω συγχωρήσει. Εκείνη την ημέρα που εσύ μου το φανέρωσες, την συγχώρησα, τον συγχώρησα και σε ευχαριστώ γιατί όπως εσύ με συγχώρησες, έτσι και εγώ τον έχω συγχωρήσει. Έτσι ο εχθρός χάνει δικαιώματα. Έτσι ο εχθρός δεν έχει δικαιώματα στη ζωή μας και μπορεί το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου να έχει πλήρη κυριαρχία επάνω μας. Αδέρφια μου, γιατί μιλούμε για πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Τι θα πει πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο δεν ήρθε μέσα μας την ημέρα που ζητήσαμε τον Ιησού Χριστό να πάρει πλήρη κυριαρχία στη ζωή μας. Το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικεί μέσα μας. Τι είναι η πλήρωση? Η πλήρωση είναι το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα σου, να πάρει πλήρη κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά σου. Να πάρει πλήρη κυριαρχία στο μυαλό σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι, στην θέλησή σου, στον τρόπο που αποφασίζεις, στα συναισθήματά σου, στο πότε χαίρεσαι και γιατί λυπάσαι. Να πάρει πλήρη κυριαρχία σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Αυτή είναι η πλήρωση με το Πνεύμα του Άγιου. Και σημασία έχει όχι μονάχα να έχουμε το Πνεύμα του Άγιου αλλά το μέσα μας, αλλά το Πνεύμα του Άγιου να έχει πλήρη κυριαρχία επάνω μας. Να μας κυριαρχεί, να μας κατευθύνει και όχι μονάχα να μην λυπούμε το Πνεύμα του Θεού. Όχι μονάχα να μην σβήνουμε το Πνεύμα του Θεού, αλλά να δίνουμε στο Πνεύμα το Άγιο την πλήρη κυριαρχία της κάθε μέρας, της κάθε υπόθεσης, ώστε να ζούμε κάτω από τη δική του εξουσία και τη δική του οδηγία. Γιατί ο λόγος του Κυρίου λέει ότι αυτοί που οδηγούνται, άγονται λέει το κείμενο, από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Αμήν.